subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah bisha oktoobarna waa 12 sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah 44 maalmood oo xilka haysay kadib ra-iisul wasaarihii ingiriiska oo xilka iska casishay.
I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party.
Waxaan garowsanahay iyadoo la eegayo xaaladaha inaan ka soo bixi waayey waajibaadkii uu ii doortay xisbiga Conservative-ka.
wasiiro ka tirsan wafdiga ra-iisul wasaare xamse ee ku sugan jigjiga oo kulamo la yeelanaya mas-uuliyiinta dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya. qaar ka mid a dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool dhadhaab oo dadka naafada ah ku boorinaya inaanay meel iska fadhiisan oo ay wax soo saar yeeshaan. barnaamijkii umuuraha islaamkana waad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay ogolaatay heshiisyadii wadaaga wax soo saarka shidaalka ee u dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo shirkadda Coastline Exploration kadib markii dib loo saxay qodobadii ay dowladda soomaaliya tabashada ka muujisay bishii Febraayo ee 2022-ka xilligaas oo dowladda soomaaliya ay ku gacan seertay heshiiskii lala galay shirkadda Coastline Exploration. dowladda soomaaliya ayaa hadda sheegtay in dib u sixid lagu sameeyey 15 qodob oo ka mid ah heshiiskaasi iyadoo la adeegsanayo giriqaanka guud ee dowladda iyo weliba khubaro kale oo sharciyaqaana caalami ah kuwaasoo aqoon u leh heshiisyada noocan oo kale ah. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhaweeyey toosinta iyo dhammaystirka heshiisyada wadaagga wax soo saarka shidaalka, wuxuuna ku tilmaamay mid ahmiyad u leh kobaca dhaqaalaha iyo sida ay fursad ugu tahay in dadka Soomaaliyeed ay ka baxaan saboolnimada, macluusha iyo dhibaatooyinka ay la daalaa dhacayaan. ugu yaraan 150 ruux oo ay caruur ku jiraan ayaa lagu dilay dagaal qaraar oo 2 maalmood ka socday gobolka Blue Nile ee dalka Suudaan, kaasoo u dhexeeya 2 qowmiyadood oo dhul isku haysta sida ay Khamiistii sheegeen ila caafimaad. dagaalka ayaa ah kii ugu xumaa ee dhaca bilihii lasoo dhaafay, iyadoo dadweyne fara badan ay isugu soo baxeen magaalada Damazin ee caasimadda gobolka Blue Nile, waxaana ay ku dhawaaqayeen hadallo ay ku cambaareynayaan colaadda ay boqolaalka ruux ku dhinteen sanadkan. iskahorimaadka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ka qarxay deegaanka Wadalmahdi ee oo qiyaastii 500 kilomitir u jirta caasimadda Khartuum kadib markii dhul ay ku murmeen qaar ka tirsan qowmiyadda Huusa iyo dadka kasoo horjeeda. intii u dhexaysay 4 ilaa Khamiistii ayaa la sheegay in dagaalka lagu dilay 150 ruux oo ay ku jiraan caruur, haween iyo dad waayeel ah, waxaana ku dhaawacmay 68 ruux sida uu sheegay Cabaas Muusa oo ah madaxa isbitaalka Wadalmahdi. qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay dagaalka kasoo cusboonaaday gobolka Blue Nile ee dalka Suudaan oo dadkiisa ay aad u hubaysan yihiin. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaarihii Britain Liz Truss ayaa iska casishay xilkii ra-iisul wasaaraha kadib 45 maalmood oo ay xilkaasi haysay. iscasilaadda ayaa qalqal siyaasadeed ka bilowday Britain iyadoo oo muddo 4 bilood ah 2 ra-iisul wasaare xilka laga tuuray, haddana ay bilaabmayso tartan doorasho oo xisbiga gudihiisa ah. warbixin gaara oo ku saabsan umuurtan waxaa London ka soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub عبد حافظ عول اسماعيل
تضباط كان سؤال ما آية هاي إن يسعى سلي سر يسر وسارة هور اللي استراس لكن وح آية هاي قر ما آية يسعى سلي سا خميس تي شلي قلن كيدا بأي كده واخدين أي حل كي حسبك إسكع الشيء هذا الذي دي إسعى سلادنا وح كمدها
I recognize though given the situation I cannot deliver the mandate on which I was elected by the conservative party
waxaan garowsanahay iyadoo la eegayo xaaladaha inaan ka soo bixi waayay waajibaadkii uu doortay xisbiga conservative-ka sidaas daraadeed waxaan la hadlay boqorka kuna wargeliyay inaan iska casilayo hoggaanka xisbiga conservative-ka saaka waxaan la kulmay gudoomiyaha gudiga 1922 Sir Graham Brady waxaan isku raacnay inay jiri doonto doorasho hoggaan cusub oo lagu dooran doono toddobaadka soo socda gudihiisa tani waxay xaqiijin doontaa inaannu ku taagnaano wadada aanu ku soo gudbinayno qorsheheena dhaqaale kuna joogteynayno xasilinta dhaqaale iyo amni ee qaranka dalkeena
waxay noqotay ra'iisul wasaarihii ugu muddada gaabnaa 16-kii ra'iisul wasaare ee waddankan yeeshay 300 ee sanadood ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain jiray tani waxay timi kadib markii ay qaar ka mid ah xubnaha xisbigu ay cadaadis saareen laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay inay ku guuldareysatay inay meel mariso barnaamijkii siyaasadeed ee lagu doortay sidee ayay haddaba u soo bilaabantay in Listrasis casisho Maxamed Ibrahim erere oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland ayaan su'aashaasi weydiiyey
marka ugu horeysa markii la doortay iyada garabkii bidixda ahaa iyada la tartamayay may soo dhaweysan xilalna umay magacaabin sidii la filayay midnimada xisbiga kamay shaqeyn talabaad waxa weeyaan siyaasadeeda maaliyadda aad ayaa looga diday lacagtii giniga ingiriiskuna hoos ayay u dhacday markii dambana waxay eriday wasiirkeedii maaliyadda oo barnaamijka siyaasadda ay wada wateen waxa kale oo iyaduna jira in ay lumisay kalsoonidii yareed ee ay markii horeba ka haysatay xildhibaanada xisbiga waxa kale oo iyaduna meesha ku jirtay inay iscasishay wasiirkeedii arrimaha guduhu Suella Braverman taas oo ugu baaqday ra'iisul wasaare Listras inay iscasisho markii ay u dirtay warqadeeda iscasilaada oo ay ku tilmaantay inay khalad sameysay mas-uuliyadda qaaday iscasishayna taas oo loo sawirtay in baaqaasi ku jeeday ra'iisul wasaaraha
markii xilka laga tuuray ra'iisul wasaarihii hore ee Britain Boris Johnson waxay qaadatay ku dhawaad 2 bilood in hoggaamiye cusub la doorto iminka toddobaad gudaheed ayaa la soo jeediyey in ra'iisul wasaare lagu doorto sidee ayay taasi u suurtagalaysaa waa kan mar kale Maxamed Ibrahim Herori
waxay suurtagal ku noqonaysaa in wax laga bedelay tirada laga rabo in uu keeno qofka isu soo sharaxayo hoggaanka xisbiga iyo ra'iisul wasaarnimadu tiradaas oo hadda laga dhigay in 100 xildhibaan uu ka helo taageero waxa run ahaantii meesha looga jeedaa in laga saaro in xubnaha xisbiyeynuhu ay kala doortaan labada isu soo xadha xulashadii Listras qalad weyn ayaa loo arkay oo ay galeen xubnaha xisbiga oo doorashada hoggaanka qayb ka qaataana wax soo jireena ma aha oo waxay ahaydun 22-kii sanadooda u dambeeyay ee intii ay sidaas wax u dooranayeen doorashada hoggaanku waxay ku koobnaan jirtay xildhibaanada xisbiga tan iyo markii ugu horeysay ee ay hoggaamiye doortaan 1956-kii
hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka dalkan Britain Sir Keir Starmer iyo xisbiyada kale ee mucaaradka ahi waxay soo jeediyeen in si degdeg ah loo qabto doorasho guud in xilka xisbiga tirada hayaa ka tuuro 2 ra'iisul wasaare hoggaanka dalka saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa xisbiga iyo mustaqbalkiisa ma laga yaabaa in ay dowdahay xilligii dalka ay ka dhici lahayd isbeddel siyaasadeed oo weyn su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain
cabdi xaafid aad iyo aad bay si xun saameyn ugu yeelanaysaa mustaqbalka siyaasadeed ee xisbiga iminka talada hayo ee conservative-ka ah kadib markii arrimihii qalalaasaha siyaasadeed ee xisbigani hareeyey ay keeneen in 2 ra'iisul wasaare muddo 6 toddobaad gudahood ay xilkii ku waayaan kaaga sii darane waxaa hadda la sheegayaa in ra'iisul wasaarihii hore ee Boris Johnson xilka ka degay markii uu arrimo badan oo fadiixooyin ah ay hareeyeen iyo Rishi Sunak oo isagana ahaa ninkii la tartamay Liz Truss uu ay yihiin labada hadda ugu firfircoon la filayana in ay ku tartami doonaan hoggaanka xisbiga iyo in midkood uu noqdo ra-iisul wasaare. taana dhibaato weyn bay sii gaarsiin doontaa ururka conservativeka, maxaa yeele taageerayaal ka mid ah waxay yidhahdeen haddii uu Boris soo laabto waxaynu ku biiraynaa xisbiga Labour.
xubnaha ugu cadcad ee la filayo inay arjiyada jagadaasi bannaanaati soo buuxsadaan waxaa ka mid ah xogeeyihii hore ee maaliyadda Rishi Sunak oo ay Liz Truss ka guulaysatay, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain ee xilka laga tuuray Boris Johnson, iyo Benny Mordaunt oo ka mid ahaa shantii soo gaaray halkii ugu sarreysay markii Liz la dooranayay. labada galabnimo ee isniinta soo socota waa inay soo gudbiyaan mas-uuliyiinta doonaysa inay ka qayb qaataan murashaxnimada xafiiska number 10 Downing Street. Liz Truss muddada ay xilka haysay waxaa ka badan muddadii ay u tartamaysay xafiiska oo dhammayd 4 maalmood. tan lafteeda ayaa taariikha. waxaa kale oo la isweydiinayaa halkee ayay ku dambayn doontaa, dowladda ma ku sii jiri doontaa, mise siyaasaddaba waa ay ka bixi doontaa. Cabdi Xaafid Awel Ismaaciil, VOA, London.
waa hagaag weli v o a ayaad naga dhagaysanaysaan. wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo booqasho ku tagay ayaa booqasho ku tagay dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya, gaar ahaan magaalada Jigjiga, iyo ujeedka booqashadoodu ay ahayd sidii ay khibrad wadaag uga heli lahaayeen qaab shaqeedka barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka ee loo soo gaabiyo b s n p oo ay rabaan inay dhowaan ka hirgeliyaan Soomaaliya. warkan waxaa Jigjiga kasoo diray maxamed cabdiraxmaan gaata.
wafdigan oo ka kala socday wasaarado kala duwan oo dowladda Soomaaliya ah ayaa dowladayaaka Soomaalida u yimid sidii ay faham buuxa uga heli lahaayeen barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka ee b s n b, iyadoo wafdigan ka socday Soomaaliya gudaha xafiiska beeraha dowladayaaka Soomaalida loogu soo bandhigay warbixinta guud iyo shaqooyinka uu qabta barnaamijkan iyo habka ay bulshada uga faa'iidaysato. intaasi kadib ayaa xubnaha wafdigani si ay faham buuxa uga qaataan la geeyey tuulooyinka Garbi iyo Dannabe ee degmada Qabri Bayax, halkaas oo uu barnaamijkan ka fuliyo shaqooyin kala duwan kuwaasoo isugu jira adeega bulshada iyo ilaalinta deegaanka. iyadoo intii ay halkaasi ku sugnaayeen wafdigani ay ka dhagaysteen qaab dhismeedka kala duwan ee guddiyada bulshada ee ka shaqeeya barnaamijkan warbixinno kala duwan, waxayna sidoo kale wafdigu soo kormeereen goobaha barnaamijkan uu shaqooyinka ka fuliyo beddelka nadiid wa agaasinka waaxda khayraadka dabiiciga ee xafiiska beeraha deegaanka. waxa uu sheegay in wafdigan ay sharaxaad ka siiyeen qaabka uu u shaqeeya barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka ee b s n b.
wasaaradahan oo khibrad wadaag ugu yimaaday programkan xafiiska beeruhu uu fuliyo ee la yiraahdo b s n b ama shabakada badbaadada wax soo saarka, inay booqasho ugu yimaadaan, khibrad wadaag ay noogu yimaadaan. marka sidaad la socotaanbo dalka Soomaaliya waxaa hadda ka jiro brogram la yiraahdo Baxnaana oo hadda ilaa muddo 3 ah ka socdo. brogramkiiba waxaa la rabaa in loo bedelo oo loo duuro sida keenna oo kale oo productive safety net lagu daro. marka Baxnaana marka lagu leeyahay waa brogram isagu uun taageero uun bixiyo oo dadka uun wax siiyo, laakiin dadku ina waxba qabanin. marka howlahii noogu yimaadeen waxaa ka mid ah in brogramkan b s n b deegaanka Soomaalida ka shaqeeyo habka uu dadkiina ay wax u helaan shaqooyin anfacaya dadka iyo deegaankana u qabtaan, habka inay khibrad wadaag ka helaan ayay noogu yimaadeen xafiiska beeraha ee dowladda deegaanka Soomaalida. marka maanta booqashadanada kadib markaan warbixinadii siinay waxaan keenay saydad kala duwan oo degmada Qabri Bayaxa, annagu laba tuulo halkan ka dooranay oo labada tuulaba guddiyada bal sida brogramkan ay u maamulaan guddiyada kala duwan ee laga soo bilaabo heer deegaan, maxaan ku dhahaa heer degmo ilaa heer tuulo, guddiyada kala duwan sida ay brogramkan ay ugu lug yeeshaan, hadday tahay xulashadiisa, hadday tahay cabashada ka jawaabista cabashada, iyo hadday tahay maamulkiisaba.
dhanka kale agaasinka ayaa sheegay in ujeedka wafdigan ay u siinayaan khibrad wadaagga ay tahay maadaama ay rabaan in hadda ay ka bilaabaan Soomaaliya barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka ee b s n b, sidaa darteedna ay tahay inay faham buuxa ka siiyaan qaabshaqeedka barnaamijkani si markaas ay uga hirgeliyaan waddankooda.
marka hababka waa hababka aan siinayna, maadaama iyagu hadda brogramkan inay bilaabaan ay rabaan oo dalka laga bilaabo, in ay khibrad wadaag ka helaan bal brogramkan sida uu deegaanka Soomaalida uu uga shaqeeyo, maamuladu sida ay ugu kala lug leeyihiin, xafiisyada kala duwan ee stakeholderada si ay uga wada shaqeeyaan. marka hawshaasa maanta ugu muhiimsanayd, marka waxaan soo marinay laba tuulo oo kala duwan, tuulada la yiraahdo Garbi oo ay halkaa iyagana shaqooyinkii laga qabtay iyo gudiyadii bay la soo kulmeen. Haddana waxaan ku sugannahay site-ka la yiraahdo Dannaba, gaar ahaan goobta bagarana seeraha ah ee laga ilaaliyay hab yacnaha habkan xirxirka dhulka ah oo noocyo kala duwan oo shaqooyin laga qabtay.
Firdowse Axmed Cabdullaahi waa agaasinka waaxda arrimaha bulshada dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna sheegtay in ay khibrad wanaagsan ka heleen taasoo wax badan ka tari doonta bilaabidda barnaamijkan ay rabaan inay Soomaaliya ka bilaabaan.
Waxaan unamee jirjiga inaan ka baranno productive safety netka PSNP-ga, programka weyn oo Ethiopia laga wada yaqaano. Waxaanu joognay Addis Ababa, waxaanu joognay muddo saddex beriya wasaaradihii ku shaqo lahaa PSNP programka ayaa inooga warramay howlaha si ay u qabtaan, maadaama dowladda Soomaaliyana ay leedahay mashruuc baxnaano la yiraahdo oo haddana aan ka shaqaynayno insha allahu tacaala si aan ugu dari lahayn qaybteeda oo productivity-ga ah oo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada iyo deegaanada waxyaalaha ka socdo biyo xireenka in la sameeyo, beeraha in laga shaqeeyo, xoolaha in laga shaqeeyo iyo wax lamida. Horta markii ugu horeysay oo aan deegaanka Soomaaliya aan imaado, marka aad ugu faraxsanahay, waxaa iga baxay horta si oo wax la yiraahdo institution building, governance-ka oo aad isugu xiran heer regional-ka oo deegaanka jigjiga ilaa iyo tuulada hadda aanu joogno. Marka aad aan ugu faraxsanahay, waxaa runtii waxaa iga muuqata dhiirigelin fara badan, waxaa iga muuqata dadkii in shaqo abuur loo sameeyo, waxaa iga muuqataa in oo dadkii oo biyaha waqti dheer meelo fog u aadi jiray biyaha inay hadda biyihii loo soo dhaweeyey warar iyo maxaa ku yiraahda barkada sameysteen. Aana ka baranay aniga iyo waftigaba ila socda.
Sidoo kale agaasinka waaxda arrimaha bulshada dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dadki ay kula noqonayaan iyagoo wax badan soo kororsaday, sheegtayna in ay waxyaabo badan iska barteen labada dhinacba.
Saa ula socotiin Soomaaliya weli hadda waxaan ka kabsanaynaa dagaaladii sokeeyo, waxaan ka kabsanaynaa abaaraha soo noqonoqonaayo. Saa uga bixi lahayn insha allahu tacaala, waxaan rajaynaynaa Ethiopia guud ahaan iyo deegaanka Soomaaliya gaar ahaan ina aan insha allahu tacaala aan aada isu dhex galno.
Barnaamijkan shabakada badbaadada wax soo saarka ee BSMB ayaa waxa uu yahay mid wax badan ka qabta horumarinta nolosha bulshada iyo sidoo kale ilaalinta deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Malaayiin qof oo ku nool dunida ayaa waxa ay yihiin kuwa qaba baahiyaha gaarka ah ama aan u dhammayn lixaadkooda. Dadkan qaarkood ayaa samaystay fursado ay wax ku qabsadaan oo ay nolosha qoysaskooda ku maareeyaan. Wariyaha V O eda Cabdiweli Maxamed Cabdi ayaa sheekadan ku eegaya Maxamed Aadan Cali oo ah nin naafa ah laakiinse leh goob uu baabuurta ku dayactiro islamarkaana ku dhiirigeliya dadka sidiisa oo kale ah inay raadsadaan fursadaha ka saacidaya inay horumar ka sameeyaan. Warbixintan ayuuna dhadhaab ka soo diray.
Maxamed Aadan Cali oo 29 jir ah ayaa labadii salgood waayay isaga oo 5 jir ah kadib markii uu haleelay xanuunka dabaysha, laakiin wuxuu aaminay in naafanimadu aysan ku diideynin inuu wax qabsado oo uu si madax bannaan u noolaan karo. Arrintaasi oo ku dhiirigelisay inuu qaato tababar dhanka farsamada gacanta ah, isla markaana uu samaysto goob baabuurta lagu cilad bixiyo.
Shaqadan arkaysiin waa shaqo macnaha oo nolosheen aan ku maaraynahay, waa nolosheen ku maaraynahay, qoys baan ku maaraynahaya. Mana aha macnaha, ma aha macnaha shaqo macnaha oo curyaanka ma shaqaysan kara. Curyaana ahay waan jiifana, aqli ma waa inaa xooggaada isticmaashaa. Makaanikinimadan waxaa yaraantayda anoo curyaan ahaa, ya waxaan ka soo bartay vocational skills NRC YIP, aan baa wax ka soo bartay. Training badanaa meesha laga soo siiyey. Marka waxaan iska dhigay manaha inaa ismaareeyo oo manaha magaalada aan ka shaqaysto. Maasha allah alxamdulilah, iddan ku biilaa.
Maxamed Aadan waxa uu ka mid ahaa boqolaal dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo naafa ah oo loo soo xushay barnaamijka horumarinta xirfadaha gacanta ee NRC oo isku dayaysa inay wax ka qabato dhibaatada shaqo la'aanta dhalinyarada.
Saa ujeedin nin naafa ahay, naafanimadan anoo yar baa noqday 5 jir ah. Soomaali waa ogtahay waxaawaay hooleydan waxa qofka markay ku dhacda naafu waayaa laleeyahay, dabeel baa ku dhacday unbaa laleeyahay. Marka daryeel la'aan waxaa samanaha
waa soo baxnay ariga qootiga imaanay ariga qooti aa imaanay shaqadan hadda aan qabanayo waxa waaye markaan iskuulka aan ka baxay eidka ya daruuf ajli daruufo darteed amana shaqadan aan usii bilaabo yib imaanaha trimna siisay oo nrc saasan ku shaqo bilaabo makaanik makaanikanimadan training baa qalab yar manaha naseese oo nagu fulneen laakiin saa u socotiin waa subaxnimo ahruur waxaan rabaa inaan hadda shaqadeeda aado gurigaan gacama baxan rabaa insha allah.
Maxamed iyo qoyskiisa ayaa sannadii 1992 u soo qaxay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya kadib markii ay ka soo carareen colaadihii waddanka Soomaaliya ka jiray
sida baawurta loo fulo mootooyinka adi vocational skills manaha gacmaha wax laga qabanayo nss ani marka hadee way ii roon tahay manaha nin naafa ahay gacmaha linka shaqeyn karaa mug waan bartay adeela kulliyada sidii aan manaha aqabada guriga ogaa yar naguma filne sida sans covid-19 uu dhacay waxa way dabeel baaska dhacday adduunkii oo dhan baa manaha soo imaaday.
Naafanimadu ma ahan in aadan waxba qabsan karin, laakiin Soomaalidu waxay aaminsan yihiin qofku haddii uu yahay naafo ma shaqaysan karo. Maxamed ayaa dadka fikirkaasi aaminsan kala kulmay takoorid iyo fuquuq fara badan.
Qofku naafo markuu yahay waa discrimination waxa Allah lagu sameeyaa. Discrimination ay sameeyaan Soomaalida ummadda kale maaha, laakiin Soomaalida u badan discriminationkaas ay ku dhaheen adoo iska fadhiya anigad Maxamed leedahay ay ku leen jeeri jiiski hore jiiska ay sameeyde haddii kii waa ku wadaata oo masku kale manaha ku tilmaamay ka hore ka jiiska u geys waa midti koor ku ahan waay marka iyadoo saa waxaba uma arkay baani aqabad uma arkay jeeri haddii la ilaahay imaga ay marka liyuu yeer jeeri tan hoogaa laakiin anoon jeclayn waa iska badnaa magacayga ayadaaba ka weynba laakiin waxaan u sheegay inay mana Soomaalida ay tahay mana koorka ugu xun ay tahay qofka magaciisa in loogu yeerado.
Sanad kasta 100 dhalinyaro qaxooti ah ayaa ka qalinjabisa kuliyadan farsamada gacanta si ay qayb uga noqoto hanaanka shaqo abuurista da'yarta. Si kastaba haatee, barnaamijkan xirfadaha loogu abuurayo dhalinta ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxa uu barnaamijkan u qayb ka yahay barnaamijyada dhalinyarada ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee lagu abuuray. In ka badan 250 dhalinyaro ah oo kusoo kala jeeda xeryaha ayaa halkan qalinjabintooda ay haatan kusoo idlaatay. Doon Cabdi Maxamed, VOA.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii Umuuraha Islaamka, waxaanoo haya Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhageysanaysay meel kastoo aad ku sugantihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii Umuuraha Islaamka. Faransiiska ayaa dib ugu soo celiyay dalkiisa 40 qof oo muwaadiniin ah oo ku sugnaa xeryo ku yaala waqooyiga bari Suuriya, halkaasoo ay ku jiraan qoysaska looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish. Barnaamijkeena Umuuraha Islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo, waxa aynu ku eegaynaa dadkan Faransiiska soo celiyay iyo sababta dalal kale oo girub ku yaala qaarkood ay uga cagajiidayaan inay qaadaan tallaabada Baris oo kale. Arrinkan ayaa imanaya toddobaadyo un kadib markii maxkamad Yurub ku taal ay xukuntay in muwaadiniinta u dhashay Yurub lagaga tago meel xaaladeedu khatar tahay aanay sharci ahayn. Dadkan Faransiisku soo celiyay ayaa ah 14 dumar ah iyo 4 caruur ah oo muddo dheer ku noolaa xeryo ay maamulaan kooxo kurdigiin ahi. Subaxnimadii hore Khamiistii ayay dadkani soo gaareen madaar u dhow magaalada Baris. Dadka lagu haya xeryaha oo ah dumar ay qabeen kooxihii ISIS iyo caruurtii ay dhaleen ayaa in muddo ah laysku haystay in lagu celiyo waddamadii ay asal ahaan u dhasheen dumarka iyo caruurta ay dhaleen oo badankoodu qaatay jinsiyadda hooyooyinkood iyo dhaleen iyagu ka tagtay Yurub oo iminka ku jira xabsiga ku yaala waqooyiga Siriya. كيسر عبد الله محمد وحاو نشقي والدين سوماليات او داير عيدلين كوحاها سي اي عرورنا ايها الكاسي كردالين والدين تنا ايا كلو ضلال بدنو كيا لا يروب بريتنا اي كمتهي وحان ويديجي هالك او كدن بي دادالكي اي والدين تي سوماليات ودين
دادالكاسي ادي عدبو سعودا ان حوها رنتي ودام بدنو كترسان يروب ويسو عليين دالين يرادي ايو كارهان دمر كي عرورتي سيدا ودام دا سويدان فرانسيسكا فيلان waxaan weeyay dalalkan u dambeeyay hawshan u dambeysay shalay ayo Francisco muxuu haa suuliyay dad badan marka hawshaas way socotaa laakiin wali xaggan Ingiriiska ama xaggan UK ayaani hawshaas ka dhaqaaqin oo ila hadda isagu diidan in lagu suuliyo dadkaas marka laakiin dadalkaas uu socdaa maxkamad baa socota dawladda lagu qasbaayo inay ogolaato in la suuliyo muwaadiniinteeda
dhinaca kale wadamada ku adag inay soo celiyaan gabdhaha guursaday dhalinyaradaasi Yurub kaga biirtay kooxahaasi caruurtooda iyo dhalinyaro badqabta oo ku sugan xariyahaasi iyo xabsiyo ku yaala waqooyiga Suuriya waxaa ka mid ah Britain. Kaysar ayaan weydiiyey sida uu arko sababta ay Britain uga cagajiidayso inay dhalintaasi iyo caruurtooda soo celiyaan.
Waxay runtii leeyihiin maadaama iyagu ay iskoodu tageen isla markaana dadkan ay badiyaa badankoodu badan yihiin dad laba dhalasho leh waxa ay leeyeen waan kala noqonay dhalashooyinkii runtii way kala noqdeen marka anagu mas'uul kama nihiin bay leeyeen laakiin arintaasi waa lagu horyimi maxkamad baana socota waxaana weeye mas'uuliyadeeda inay UK qaadato arurtan iyo dhalinyaradan meesha tagay waxay ahaayeen dhalinyaro yaryar oo muxuu ahaa badankoodu runtii aan wax waaya aragnimo ama muxuu ahaa macluumaad hore ka sii haynin isla markaana qorshoodu haynin argagixiso ku biiraan laakiin markii ay nimankaasi muxuu ahaay halka ay waqooyiga Suuriya iyo Iraq soo baxeen Islaam ee dawladda Islaama sheekteen waxay islahaayeen xagga waddanka Islaamka taga laakiin markiiba runtii markooda hore qorshooda kuma jirin ee argagixisada ku biiraan markii meesha ay tageen dadka dhibaato ku qabsatay waana lagu qasbay badankooda inay dagaalka galaan
caruurta shalay lagu soo celiyay dalka Faransiiska waxa ka mid ah 7 caruur ah oo agoon ah ama ay kala lumeen waalidkii dhalay sida uu sheegay xafiiska xeer ilaalinta qaranka ee la dagaalanka argagixisada Faransiiska intaasii ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena amuraha Islaamka tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay waali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan.
أدي ومات سينيا هاي عبد حافظ دونال سعود سينيا حبنتي أمورها إسلامك قدام بذا عديني وانجينتا وحانو ذيك قتقينا هستي سلقة يو حسين شري
I'm